Воля Отця – це тема, на яку я хотів би сьогодні поговорити, про це поговорити і декілька ще речей, які дотичні до цієї теми. Я не раз чув питання, не раз чув такі дискусії, дебати інколи, і люди питали, або з іншої сторони, і люди одні питали, інші трохи засмучувались із-за цього питання, із-за цієї теми. Та все ж дискутували та намагалися визначити, що є моє покликання, яка для мене воля Божа. Інколи це просто були розмови, можливо, якісь мрії чи бажання, а інколи люди дійсно засмучувалися, тому що хтось знає цю волю Божу і усім говорить, що мене Бог покликав там рятувати молодь або там, не знаю, проповідувати. У мене є покликання Боже. А хтось не може такого сказати? І ще є люди, які спекулюють на цьому, тому що це актуальна тема, і якщо є попит, то, звісно, є якась частина людей, яка захоче цим скористатися. Є люди, які вважають себе більш духовними, тому що вони знають волю Божу в своєму житті. А є, які вважають себе менш духовними. І, можливо, навіть не дуже достойними, якщо так можна говорити. Хоча й недостойні ні ті Божої уваги та того, аби він мав взагалі якусь волю щодо нашого життя. Тож чому ми задаємося цим питанням? Це важливе питання, і дійсно так виходить, що ми ставимо це питання. Все дуже просто, тому що у нас одне життя, нам треба його якось прожити. Ми в щось вкладаємось, навіть якщо це не виглядає так, як прям інвестування, але ми вкладаємось в якісь цінності, те, що для нас цінне, що важливе. І є така деталь. І з віком, і з часом буває так, що цінності знецінюються, а ти вже туди вклався, і частина життя витрачена. І ми маємо в своєму серці смуток. Ми вже не такі легкі на підйом, не такі наївні. А наше серце жорсткішає. Тому і з віком ось це питання Божого покликання, Божої волі на моє життя, воно переходить в таку прагматичну, навіть трошки цинічну тему. І більш старші люди кажуть, ну це молодь, це вони там. Оце от Боже покликання. Я просто говорю про тенденції. Я не говорю, це погано чи це класно. Просто такі тенденції, так виходить. І дійсно важливо знати, в що вкладатися в житті. Тому що із часом, і з віком, як я вже казав, все стає більш очевидним, що ми можемо помилятися. Да й взагалі після 30-40 ти розумієш, що кінець вже не такий вже і несподіваний. Приблизно понятно, як все закінчиться. Так як у всіх. Тож, що нам робити з нашим життям? Всі ми хочемо великих звершень. Ми відчайдушно шукаємо наповненості та сенсу в житті. І покликання – це якраз те, що могло б відповісти на цю потребу. Наповнити наше життя сенсом. Можна дивитися на відомих пасторів, на відомих проповідників, які роблять таких інфлюенсерів, які роблять тренди, які рухають світове богослів'я, не знаю. Або дивитися на якихось лідерів прославлення чи місіонерів, які роблять Божу роботу. Дивитися та засмучуватися, бо, ну я не один із них, м'яко кажучи. І навряд чи стану вже. І це може дійсно розбивати наше серце, тому що начебто щось і хотілося, але де вони, а де я? І ти розумієш, що ти вже ніколи їх не наздоженеш. А ще можна дивитися на біблійних героїв, на біблійних божих мужів. І ми сьогодні будемо дивитися на Авраама та Мойсея. Це немає якогось там суперзв'язку, це просто два відомих біблійних героя, дві людини відомих, божі людини. І от якщо на них дивитися, то в них таке цікаве життя. Звичайно, воно не дуже просте, там були певні складнощі та виклики, але воно таке цікаве і таке наповнене. Вони точно робили щось вартісне. І якщо коротко, то від Авраама пішли народи, як Бог і обіцяв. А Мойсей вивів ізраїльський народ з Єгипту, дав закон Божий людям. І це великі Божі мужі. Це велика така глиба. І питання в тому, з чого все починається? Як нам правильно подивитися на цих людей і на це явище, на те, що робилося в житті цих людей? Чому Бог вибрав саме їх? Ми ж знаємо, що вони нічого не зробили, щоб Бог їх вибрав. То чому саме вони? В чому суть? І що я можу протиставити цим історіям із життя? І чи можу я щось протиставити? Давайте розглянемо одну притчу. Вона невелика. Ісус, знаходячись у храмі, докоряє первосвящеників та старших старішин у храмі. Ісус каже, як вам здається, він питає у них, один чоловік мав двох синів. І прийшовши до першого, сказав, сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав, не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той у відповідь промовив, «Я йду, пане, але не пішов. Котрий з двох виконав волю батька?» Ну, і ті, в кого питає Ісус, первосвященники та старішини, кажуть, «Перший промовляє до них Ісус, запевняю вас, що митники і розпусниці випереджають вас до Царства Божого». Бо прийшов до вас Іван дорогою праведності, та ви не повірили йому, а митники і розпусниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися, щоб хоч потім повірити йому. І додати нічого, така от проста, із кількох буквально речень притча. І дійсно таки, коли прийшов Іван Хреститель і почав проповідувати, щоб усім покаятись, то фарисеї не повірили йому, вони відкинули його, а митники і розпусниці повірили і покаялись. Для них це було зрозуміліше. По Божій благодаті вони прийняли це слово від Івана і покаялися. Потім реакція старішин або фарисеїв на це могла бути така, що вони теж подивилися, ну, дійсно таки, маємо покаятися. Але цього не сталося, сталося інше. Вони відкинули ту звістку, що говорив Іван і самого Івана. Не прийняли його. Єдиний момент, тут у різних перекладах є різна почерговість синів. Я буду використовувати ось цей сучасний український переклад. Тут перший син сказав «не хочу», а другий каже «я йду». В цій притчі є також батько або той, хто просить піти попрацювати у винограднику. Це Господь. І також є два типи людей, які ілюструються першим сином і другим сином. Тож давайте розберемо, що означають ось ці портрети синів. Перший син відверто бунтує. Сама ось ця постановка питання, можливо, сьогодні вона не дуже сильно щось означає, коли я кажу своїй дочці зроби те чи інше, і вона каже, не хочу, я розумію, що це, в принципі, один із варіантів. Я не можу щось там зробити, я не можу на це попливати, мені важко, але я розумію, що, ну да, це так інколи діти відповідають. Тут варто зауважити, що для того часу, для тієї культури, це було дещо інше. Я не кажу, що в цій притчі цей син був вкрай неслухняний, та просто, щоб проілюструвати у повторенні закону буйних синів і неслухняних, які не піддавалися контролю з боку батька, з боку батьків, повторення закон говорить побивати таких камнями до смерті. Звісно, це, мабуть, вкрай зіпсуті сини, вкрай неслухняні. Але просто, щоб ви знали, до чого це може призводити. Тож, перший син говорить «не хочу». І це бунт. Це відвертий бунт. Відверта непокора. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Тут можна виділити два етапи. Перше – бунт, а потім розкаяння. Окей, зрозуміло. А як щодо другого сина? А він начебто і не бунтує. Мало того, тут є таке слово «пане». Другий син виказує повагу. Бо ж в слові сказано «шануй батька та матір». Що він і робить? Зовнішнє. І проблема в тому, що далі зовнішнього це нікуди не йде. Що в нього всередині? Він навіть не париться, що він обманув батька, що він і не збирався нікуди йти. Просто сказав і робив своє. Я завжди боявся цієї здатності просто сказати і робити своє. Тому що совість мене засуджувала, і я чіплявся за це засудження. Я боявся того моменту, коли мені стане фіолетово. Коли я наговорив людині і зроблю щось своє. Я знаю, такі люди є. Я знаю, така є особливість людей. Чесно, мені не легко обманювати. І я ціную це. Та усі йдуть своїм шляхом, тому це просто моя така особливість, яку я можу визначити для себе. Тож, щодо другого сина. Зовнішньо це все вказує на повагу. Називає паном цей син. Проте далі зовнішнього це не йде. І я знаю одну історію, я не пригадую, де я її почув. Історія коротенька про те, як батько із сином їдуть у автомобілі. Я не знаю, куди вони їхали, та їдуть. Автомобіль був трошки такий просторий, тому син встав. Це була маленька дитина ще. Син встав, аби дивитися у вікно, і уперся об сидіння батьківське. І батько, побачивши це, каже, сядь, ми їдемо в автомобілі, так не можна. Ти маєш сісти, пристібнутися і так далі. А син каже, не хочу. Батько тоді каже ще раз. І син, не хочу, я хочу дивитися у вікно. Батько підвищив тон, і син все ж таки сів. Та через кілька хвилин ця дитина говорить наступну фразу. Ти знаєш, ось я сів, так як ти мені і казав. Та всередині я все ще продовжую стояти. І це дуже нагадує ось цього другого сина. Брати та сестри, якщо це якось торкається нас, то ми маємо сісти і всередині, не тільки зовнішнє. Можливо, комусь доведеться почати з того, з чого почав перший син. Сказати Богові «я не хочу». Що краще, що гірше – бунта. Що гірше – непокори. Це прихована непокора і прихований бунт. Тому що в цьому випадку те, що ви бунтуєте, стане сюрпризом для вас в першу чергу. Для Бога це і не було сюрпризом. Він все прекрасно розуміє. А от ви, можливо, думаєте, що все добре. Просто не клеїться справа. Просто в мене немає настрою. Просто в мене немає радості, миру, спокою і так далі. Тож це не бунт. І тут починати треба із відвертості та чесності. Як і зробив перший син. Отже, йдемо далі. В притчі, ще одна особливість цієї притчі, тут немає хороших, тут немає переможців. Нікому не віддається хвала. Тут є тільки поганий і ще гірший. От і вся історія. Хороший син, якщо би там був ще третій син, хороший, він би з повагою віднісся до батька і зразу ж виконав би прохання його. Це ж логічно. Ми всі знаємо правильну відповідь. Це Ісус. Ісус Христос. Це той, хто послухався. Хороший син. А от ті дві інші категорії – це про нас. До речі, як ви думаєте, що є справжньою причиною або першопричиною приходу Христа? Є багато варіантів. Один із них – це те, що Господь прийшов нас врятувати. Прийшов нас врятувати, окей. А що передувало цьому? Ну, можливо, ще гріхопадіння. І Господь прийшов вирішити проблему гріхопадіння, проблему гріха. Мабуть, так. Чи може щось передувати іще цьому? Може. І причина не ми з вами. Причина, чого він прийшов, або не так. Якби від нас щось залежало, слава Богу, що причина не ми. Якби від нас щось залежало, все б закінчилося погано. Це довів Адам. Коли від людини щось сильно дуже залежить, людина підводить. Ісус не прийшов щось придумувати і якось спасати людей. Він не опинився на землі. Він прийшов, бо був посланий, і прийшов виконати волю Отця. Івана, Євангеліє від Івана, 4 розділ, 34 вірш, каже їм Ісус, «Моя пожива – чинити волю того, хто послав мене, та довершити його справу». Для нього існування поза волею батька є немислимим. Та в 5 розділі цієї же книги Євангелія від Івана, 30 вірші, «Не можу я сам від себе робити нічого, як я чую, так і суджу». І мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав – Отця. Христос прийшов на землю по волі Отця. Прийшов виконати волю Отця. Виконати волю Батька – це є ключовим у цій притчі. Навколо цього все крутиться. Один геть не виконав, а другий виконав. Про це і питає Ісус, хто з них виконав волю Отця. Ісус зробив те, з чим не впорався Адам, виконав волю Отця. З цього ми можемо зробити висновок. Наше покликання, ми починали з нашого покликання, із цього непростого питання. Наше покликання – бути слухняними дітьми та виконати волю Отця. Можливо, це призведе до того і того. Інколи виконати волю Отця означає «іди попрацюй винограднику», як у першій притчі, яку ми роздивлялися. Інколи це означає Вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Це те, що Бог сказав Аврааму. Інколи це означає терпіти біль та приниження. Інколи виконати волю Отця – це означає віддати найдорожче. А інколи це означає прийняти те, на що ти не заслуговуєш. І ви знаєте, ми часто плутаємо наше покликання із тим, до чого воно приводить. Наше покликання – бути слухняними дітьми та виконати волю Отця. До чого це призведе? Куди це нас приведе? Точно не знаю, але в будь-якому випадку до чогось неймовірного, бо все, що робить Господь, неймовірне. Тепер, коли ми розібралися із цією притчею, із цим от такою можливою підміною понять, давайте ще раз подивимося на Авраама та Мойсея. Вони служили Богу усе життя. Амінь. Та починається усе з послуху. Коли Господь сказав Аврааму, вийди з землі своєї, ми не можемо сказати, що в них були багаторічні відносини, що Авраам був геть впевнений в Бозі і все те інше. Та точно ми можемо сказати, що він в цей момент послухав. Зробив те, що Бог йому сказав. Так само і Мойсей. Коли він втік з Єгипту, а потім Господь його прикликав у кущі, що горів, Мойсей виконав волю Отця. Вони там трохи посперечалися. Мойсей казав, що я не гідний, я не можу говорити, ще щось там. Та все ж таки виконав. Ось із цього все починається. Чи були вони вірні? Так були, хоча не без помилок. Та вірність випробовується послухом. Праведність по вірі. Звідки знаємо, що повірили? Бо послухали його. Довіряли Богу? Так. А звідки ми знаємо? Бо послухалися його. Довірилися йому. Суть у тому, що вони робили те, що казав Бог. Вони підкорилися йому, послухалися його. Вони та багато інших героїв Біблії, по-перше, були слухняними. А потім усе інше. Спробуйте згадати хоч одну людину, яку використовував Бог, але вона була неслухняною. Таких немає. Як приклад, начебто непослуху, це може бути Іона, який тікав від Бога. Та все ж таки закінчилося в тим, що він його послухав. Тепер, коли ми розібралися і з нашим покликанням начебто, дуже цікаве питання мені задали. І дійсно, це справедливе питання. Зауваження навіть. Авраам та Мойсей чули пряме повеління Бога. А ми ж не чуємо. Звичайно, їм було простіше. У них вибору не було, мабуть. Хоча насправді був. Але я хочу розібратися з цим питанням. Бо щоб виконати волю Отця, її треба знати. Це логічно. Тож як дізнатися волю Божу, щоб її виконати? Записане Слово Боже, 66 книг, написаних в різні епохи, різними людьми, в різних культурах, в різних регіонах, під пильним наглядом Господа. Повірте, з нами Господь говорить іще більше, ніж з Авраамом і Мойсеєм. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили. І чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Уявіть собі, якби Авраам тримав в руках цю книгу. Його б серце тремтіло. В нього була лише одна обіцянка. У Мойсея було лише дві кам'яні таблички. В нас є Слово Боже. Записане Слово Боже. Ми живемо у світі, створеному цим Словом, котре потім і прийшло в цей самий світ. Говорячи сучасною мовою, ця річ з іншого виміру. Це не те, що звідси. Це те, що не звідси. В Євангелії від Івана Ісус говорить: «Я дав їм Твоє Слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу». Це найцінніша та найважливіша річ, яка колись потрапляла у світ. Потрапляла, колись була у світі. Якщо ми сприймаємо або відносимось до Слова Божого як до збірника мудрих історій, збірки класних сюжетів з хеппі-ендами, або як до повчальних текстів про те, як стати досконалішим за 10 кроків там, чи 20, не знаю, і зробити своє життя краще або суспільство краще, то нам терміново треба переглянути наше ставлення до Слова Божого. В Євреям, в посланні до євреїв, написано відоме місце, відомий текст: «Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима. Йому дамо звіт». І Слово Боже йде туди, куди ніщо не йде. Потрапляє в таку темряву, де ніхто ніколи не може туди потрапити. Проливає світло на такі речі, які хотілося б не бачити. Але мало того, що проливає світло, ще й лікує, виправляє, працює із цим, із нашими серцями. Тож, Слово Боже, записане Слово Боже, і є воля Божа для нас. Що із цим усім робити? Для того, щоб бути слухняним, щоб виконувати волю Отця, нам треба вивчати Слово Боже, треба знати його та розуміти. Наприклад, Тимофію Павло каже: «Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає». «Пильнуй» означає уважно дивитися, пильно стежити, розбиратися, досліджувати Слово Боже і своє серце. І завдяки Слову Божому ми і маємо здатність розуміти своє серце, пояснювати себе собі самим, осмислювати своє життя, що було, що зараз трапляється і що буде. Ми маємо налагоджувати своє життя відповідно до Слова Божого. Ми маємо знати його і виконувати його. Ми маємо підкоряти йому кожну сферу нашого життя. В Євангелії до Івана, від Івана, 14 розділ, Ісус говорить, своїм учням говорить. У відповідь Ісус сказав йому: «Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово. І мій Отець любитиме його. І ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця». Тож починайте свій шлях послуху та покори. А хто вже на цьому шляху, я розділяю з вами вашу радість. Починайте спочатку. Це дуже важливо зрозуміти, де початок. Знайдіть, де у вас початок. Почніть хоч з чогось. Чи то лінь, чи то бунт, чи то гріх, чи то якісь зламані відносини, стосунки, чи щось інше. Наприклад, Біблія каже: «Перестаньте грішити». І ви знаєте про якийсь свій гріх. Зробіть, що каже Біблія. Не грішіть. Не виходить, згрішили. Біблія каже, покайтеся. І прийдіть до Спасителя. Покаялись. Біблія каже, що ви прощені. Маєте прийняти прощення. Прийняли. Біблія каже, вставайте і пробуйте знов. Тож вставайте і пробуйте знов. Біблія каже, Слово Боже говорить до нас. Біблія каже, будьте мужніми, будьте твердими. Біблія каже, прийдіть до Христа. Біблія каже, наповнюйтеся Словом Божим. Біблія каже, завжди радійте, скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Будьте святі, подяку складайте за все, вважайте інших більшими за себе, майте щиру любов один до одного і багато-багато іншого. Багато повелінь, багато роботи. Почніть із чогось, почніть рухатися. В напрямку послуху почніть підкоряти своє життя Слову Божому. Зараз початок року, час ставити цілі та пріоритети. Можливо, зробіть пріоритетом цього року послух Божому Слову. Я впевнений, ви не пошкодуєте про це, та навіть будете вражені тим, куди це вас приведе. Наостанок хочу підсумувати основні думки із цієї проповіді. Перше – це наше покликання бути слухняними та виконувати волю Отця. Це універсальне формулювання, і з цього все починається. Не з розділення Червоного моря, не з виведення з Єгипту ізраїльтян, а з послуху. Щоб виконувати волю Отця, її треба знати, логічно. Як її дізнатися? Воля Отця – це записане Слово Боже. Тож наповнюйтеся ним, нехай воно змінює ваші серця. Давайте помолимось. Дорогий Батько Небесний, дякую тобі за можливість, Господь, мати Слово Твоє записане. Дякую тобі, Господи, за можливість розуміти і наповнюватися ним. Працюй в наших серцях, Господи. Поможи нам коритися тобі, поможи нам, Господь, віддавати тобі все більше території свого серця. Аби Слово Твоє працювало із ним і змінювало його. Слава тобі, честь та хвала. Амінь.